Je 7 minut po 9. hodině, přeji krásné dobré ráno, krásné dobré dopoledne. Ida Kelarová sedí proti mě, usmívá se, sbormistrině, muzikantka, zpěvačka. Jsem ráda, že jste tady, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Už jste si zpívala dneska trochu?
Dneska ne, já jsem totiž musela vstávat 5 ráno, abych sem dorazila, a to jsem tak klimbala v tom autě, abych to přežila, protože to bylo docela brzo na mě.
A umíte si představit den, kdybyste si nespívala?
Neumím a já vždycky říkám, kdybych nespívala, tak určitě umřu.
A když člověk nemá chuť si zpívat, znamená to, že je mu smutno? Že má něco v sobě?
Já si myslím, že vlastně ten hlas náš vnitřní je hodně napojený teda na nás samotné a že nám to hodně říká, že nám to říká vlastně tu pravdu, že někdy se nám ta pravda nehodí v tom životě, že se ráno probudíme, chceme být třeba veselí a ono nám je třeba smutno. Tak já vždycky říkám, že právě ten zpěv je takový obrovský lék na duši, protože dneska na tu hlavu máme ty prášky, ale na tu duši, o tu duši se musíme starat my a musíme ji naslouchat.
A když je mi smutno, mám si po ránu zahalekat něco veselého, anebo si tam mám dát něco jako smutného a normálně se z toho prostě vykřičet?
Klidně se vykřičet, vybrečet. Já vždycky říkám, že vlastně tím, že člověk se vypláče, já vždycky říkám, líp je vyspívá, jo? Protože vy můžete vlastně vnitřně plakat a můžete to celý vyspívat a že vlastně když člověk vyspívá nebo vypláče, že se tam vevnitř uvolní nový prostor a pak najednou mu je zase veselo, protože to tam netlačí a nedusí se.
Rozumím, to znamená, když mi bude těžko, tak radši něco smutnějšího po ránu.
Já bych to doporučovala.
Ida Kelarová, dnes je hostem Radiožurnálu, pustíme si teď říznou muziku, můžete tančit, jestli se vám. S Českou filharmonií a ještě je tam nějaký dominantní mužský hlas, to je kdo?
To je pan Otto Bunda, to je mladý Rom, který před 10 lety přišel, zůstal a žije s náma u nás a já ho v podstatě naviguju a učím tu moji filozofii a dneska už je takovým mým hodně blízkým asistentem a hlavně vzorem našim dětem, protože ty vzory potřebují, takže to funguje krásně, když on s něma pracuje. No.
Vy jste už před 20 lety chtěla mít svůj vlastní romský soubor, tak jste si udělala konkurs v Brně a nikdo tam nepřišel. Jak to?
To bylo před víc jak 20 let, já jsem se vlastně vrátila po revoluci, já jsem byla asi 15 let ve světě, v té západní Evropě a když jsem se vrátila, tak takový první, protože to mě umřel táta, který byl Rom a tak jsem byla taková, jako se ve mně otevřelo to romství hodně a když jsem viděla prostě, že s tou demokracií tady vylezla takový ten hodně silný rasismus, tak mi to bylo líto, protože já mám strašně krásné vzpomínky na toho tátu, na tu celou rodinu, to si vůbec neumím představit, že by to v mém životě jako nebylo, protože jsem se od nich hodně naučila a takový impuls byl založit dětský pěvecký sbor, takže to byl takový už dlouholetý můj sen. A tenkrát v Brně, ne, protože já jsem dřív bydlela v Brně, tak jsem tam na Bratislavské ve sdružení Drom poprosila, jestli by mě nevyhlásili konkurs a jestli by nepřijeli nějaké děti a že bychom si vybrali a udělali si sbor. Já jsem si myslela, že se děti přihlásí, samozřejmě, že budeme spíš vybírat, než že by tam nebyli. No a kolem celého toho Dromu tam stálo asi 200 Romů zvědavých, co se tam bude vevnitř dít a vevnitř se nedělo nic, protože nikdo nepřišel.
Takže... Ale jak čím to je? Je to tím, protože já vím, že vy do těch romských osad jezdíte, ty děti si odtamtaď berete, dáváte dohromady ten soubor. Je to tou mentalitou, že oni sami nepřijdou, že tam musí být nějaký hodně silný impuls?
Určitě. Tenkrát samozřejmě mě taky neznali, že jo? Já jsem byla opravdu jako dlouho pryč a takže jim to taky nic neříkalo. Dneska přece jenom Čavorenge už samo o sobě je vzorem, takže láká ty děti se nám hlásí a už je to úplně jiná situace, ale tenkrát prostě to bylo takový po té revoluci, všichni se báli, měli strach prostě vůbec jako přijít. Myslím, že nebyla ještě na to vlastně zralá doba, no vůbec. No.
No tak teď, když už Čavorenge vystupuje s Českou filharmonií, ono už tady vystupuje několik let, ale teď je to stvrzeno tím CDčkem, tak je to asi jednodušší. Mě by zajímalo, jak se tvářili filharmonici, když se poprvé dostali do těch romských osad.
To bylo taky takový zajímavý.
Některé jsou docela síla, já to viděla v dokumentu, tedy ne na vlastní oči.
Když přijel pan Petr Kadlec, dramaturg vzdělávacích projektů v Rudolfínu k nám do Bystrého, kde bydlím, tak projevil zájem o spolupráci a jeho taková jakoby, tak myšlenka byla, že přece jenom do toho Rudolfína si můžou dovolit při děti, vlastně jakoby dalo by se říct rodičů, kteří si to můžou dovolit nebo nějakým důvodem mají to dostupnější a že by chtěli zasáhnout sociálně slabší vrstvu teda dětí, tak já spontánně mu říkám, tak pojďte v létě s náma do romských osad, kde budeme koncertovat společně na východním Slovensku a on spontánně řekl, že ano a za týden to bylo stvrzený, prostě, že to platí, to jsem teda do dneška obdivuju tu odvahu protože přivést takovou myšlenku do takové prestižní instituce, jsem si říkala, tomu neprojde, prošlo a zajímavé bylo, že se přihlásilo asi 20 hráčů, kteří byli úplně nadšení s tím, že jedou pomáhat dětem. Někteří jejich kolegové teda je upozorňovali, aby náhodou jim tam třeba neukradli ty housle nebo co ti Romové, že jo. Takže měli takové jakoby narážky.
Obavy, jasně.
A ono se vám to, byl to risk pro všechny, pro mě to byl taky risk, já jsem nevěděla, jak to všechno bude fungovat, ale někde vnitřně mi to říkalo, že to může být opravdu krásné propojení. A oni přijeli do těch osad a ti osadníci si představte, protože když jsme tam přijeli a řekli jsme jim o tom projektu, než přijeli ti filharmonici, tak první otázka moje byla, kam budou chodit na záchod, jo, protože tam přece jenom oni nemají ty toalety a mají to tam stížené, ty sociální zařízení a všechno. A oni vám tam vybudovali prostě 4 dřevěné záchody jenom pro ty filharmoniky.
Mají latrína pro filharmoniky.
Krásný, voňavý, čistý, nikdo si tam netroufal vlastně na ten záchod ani jít, než dojeli. A já jsem měla ohodnotit, to udělal ten nejlepší, tak jsme vyhlásili tam vítěze. Filharmonici teda měli krásně připravené to prostředí. Oni si mysleli, že budou učit ty děti a nakonec to skončilo tak, že samozřejmě ty děti učili, ale ty děti mě naučili taky strašně moc, protože najednou pochopili, že jsou to taky lidé, že vlastně pronikli do prostředí, o kterém máme všichni nějaké předsudky, že jo, teďka buď se bojíme, nebo něco, nebo, no a najednou vlastně měli tu svoji vlastně zkušenost životní, kterou si pak odvezli, že jsou to krásní lidi, že se k ním všichni chovali nádherně a ty děti prostě jsou úžasně tvořivé a jsou opravdu šikovné, akorát potřebují to vedení. A nezapomenu na jednu neděli, kdy prostě na takovým nádvoříčku v té osadě romské v Lenartově, tam v neděli ráno v 10 hodin přišli filharmonici, že zahrají slovanské tance. Jo. A samozřejmě Romové neví nic o tady těchto věcech, protože bohužel to vzdělání opravdu jim chybí, ale nicméně to byl nádherný moment, na který nikdy nezapomenu, svítilo slunce, oni vynesli z těch chatrček pro ně židle. Takže oni si jakoby mohli posedat, tak se posedali do takového půlkruhu, no ale oni ještě přinesli z takový ručně dělaný dečky, takže oni jim ještě na ty židličky dali ty dečky, každý dostal tu dečičku na tu židličku a zazněly ty slovanské stance a oni tam všichni, prostě já nevím, nějakých 400 Romů prostě se kolem nich stálo v tu neděli, v těch 10 sluneční den a poslouchali. To znělo snad na celý vesmír, to bylo prostě tak silné, to nikdy nezapomenu, krásné.
Tak takhle zpívá Leonard Cohen, jak zpívá Ida Kellarová, to si v dnešním rozhovoru asi ještě poslechnete. Zpívat umí každý, říkáte, a taky říkáte, že existují 2 druhy hlasu. Vy máte podle mě asi 20 druhů hlasů, ale k tomu se dostaneme. Řekněte mi něco o mých 2 druzích hlasů.
Tak já tu moji filozofii mám tak jako založenou na zkušenosti asi 40 let, kdy se opravdu věnuju tomu, abych podporovala lidi k tomu, aby si zaspívali, protože já sama vím, jak je to zdravé prostě a jak je to důležité pro tu naše srdce a vůbec řekla bych ještě hloubš pro tu naši duši, protože zpěv je obrovský lék, jo, a teď já mluvím ale o zpěvu autentickém, nemluvím o akademickém, protože akademický svět je prostě něco, co se musíme učit a dlouhá léta studovat.
To je ten když první to, druh hlasu.
To je ten první druh hlasu a já vždycky říkám, my když zpíváme, tak nespíváme hlavou, ale zpíváme prostě tím vnitřním pravdivým hlasem, který je dole, jako jo, k dole.
A co když přišla učitelka hudební výchovy a řekla, ty nespívej, ty nemáš hudební sluch.
No, ale Hele, to,
třeba v 7 letech.
To musím říct, že je to smutné, protože to se děje hodně lidem. No. Protože nabízím ty svoje pěvecké workshopy i pro nespěváky, tak vím, že většinou je to začíná už v tom dětství, kdy ty lidi to zablokují, přestanou si věřit, protože paní učitelka řekne, Anička zpívá líp Pepičku, ty drž, když to řeknu lidově hubu, tak ten ji zavře teda na celý život. Třeba mám lidi, kteří přijdou po 50 letech, že nespívali 50 let, to je úplně neuvěřitelné. A potom za víkend prostě najdou ten hlas obrovský v sobě a teď tam vyspívají prostě i ten hněv třeba, jo, můžete vyspívat všechno, můžete vyspívat vlastně, jo, protože to je právě ta svoboda, jo. A mám to rozdělit teda na ten, já tomu říkám Mr. Boys, jo, že ten je vlastně v té hlavě. Můj. Ne, to je ten v té hlavě. Ten, který to všechno kontroluje, aby jsme zpívali správně, aby to znělo krásně, aby jsme dostali tu jedničku, aby prostě jsme nešli hloubš, jo. A pak je ten autentický, ten pravdivý a ten prostě to musíte risknout, co vyleze, to vyleze. A většinou teda samozřejmě z začátku to může být trošku nepříjemný, protože člověk má pocit, že ani nespívá, že spíš třeba řve nebo já nevím co, ale on se pak dostane jakoby hloubš. A najednou tam má ten poklad obrovský, z kterého může čerpat, protože s tam vlastně, já vždycky říkám, smutek třeba jsou perly, třeba slzy jsou perly duše a motivují ty lidi, aby se otevřeli, aby to vyspívali, aby to nedrželi, aby prostě ty emoce, které tam máme jako my namačkaný, jo, nás dusí. Že jo? A když třeba člověk potlačí ten smutek, no tak skončí v depresi, že jo? Protože on jim vlastně nenechá žít, nenechá ten smutek žít, vlastně ten smutek patří k životu.
Ne, tak my se toho bojíme. Bojíme bolesti, no, smutku a vyhýbáme se tomu, ale čeho se jako bojíme nejvíc, když se zavíráme?
No v podstatě ty svoji síly obrovský, jo, těch vášní a těch co tam máme, ty touhy a to, teď tam máme vlastně ty emoci všechny, které vlastně jsou dneska považovány za slabost. Já vždycky říkám, ne, tady to je obrovská síla, tady máte ten prostor si to vyzkoušet, že to můžete vyspívat a bude vám dobře. A představte si, že se opravdu stává, že jenom trvá třeba víkend a ty lidi zpívají, intonují, mají krásnou barvu hlasu, ty si to ještě užijí a jak jim to promění, vlastně ten život je úplně úžasný a to je taková zase motivace pro mě, proč tu práci dělám, protože si myslím, že nemusí každý být profesionální zpěvák, ale zaspívat si, že nám to chybí, jo? Že prostě vlastně lidi, to není o tom, že neumí zpívat, ale že si nevěří, jo? A vlastně, a jak si budou věřit? Tím, že budou zpívat. Jo, když budete zpívat každý den, tak si budete věřit každý den víc a víc a už vám to nepřijde takový, jakoby, nevím, jak bych to nazval, nesoudíte to prostě, jo, užijete si to.
Prostě si zpívám.
Tak, jo, když to v té škole jsme byli zvyklí prostě a dneska to tak ještě bohužel pořád je, že to známkují, že prostě Anička zaspívá tak, jak to cítí Pepiček, taky to zaspívá, jak to cítí, ale není to tak, jak paní učitelka by chtěla, že jo, takže to známkují, jo, a to já si myslím, že by se neměl vůbec známkovat, jo, protože každý máme ten svůj hlas, každý máme tu svoji sílu, všechno to tam máme a paní by učitelka by to měla dneska opravdu podporovat, že ty lidi, že ty děti ještě vlastně vůbec jsou ochotné nebo chtějí zpívat, protože už to od těch rodičů třeba neslyší.
Ida Kellarová je dnes hostem Radiožurnálu. Sama Ida Kellarová má mnoho druhů hlasu a k těm se dostaneme v druhé části našeho rozhovoru. Přidám i otázky, které píšete na náš web. Takhle zpívá Adele a ve studiu se mnou sedí Ida Kellarová, kterou uslyšíte zpívat za chvíli. Jak zpívá tahle žena?
Adele je podle mě taková živelná, taková, jo, taková, že
takže
právě...
tam ten vnitřní hlas umí to zaspívat.
A když se o ní bavíme, tak její producent je vlastně jeden z mých studentů.
Jak to?
No, Paul Epford je její producent a ten začínal u mě. Ten začínal u mě a se vlastně díky tomu vypracoval až tak daleko, no. Takže tam mám taky spojení nějaký s něma.
To je pěkný. Váš samostatný koncert Ido byl v Cardiffu. Pozvali vás. A podle toho, co jsem se dočetla, tak vy jste ještě půl hodiny předtím vůbec nevěděla, co tam budete dělat.
To je pravda. To je čistá pravda.
A to máte takovou odvahu?
Já jsem, asi jo, no. Protože to by asi nikdo nedal, si myslím. Ale to bylo, víte, čím to bylo?
Tak vy jste vystudovaná muzika, vy se můžete doprovodit na violončelo i na klavír.
Já jsem vystudovala díky tátovi, který teda jako mi to, samozřejmě se mě neptal, tak řekl, prostě ty budeš hrát na klavír, v 6, v 9 přinesl čelo ale on teda vždycky vedle mě seděl, on prostě byl úžasný. Jo. Ten mě opravdu naučil lásku hudbě a ten vždycky poslouchal, slzy mu tekly, když to znělo krásně. To byl prostě můj velký posluchač. No, ale abych to zkrátila, tak vlastně já jsem se přestěhoval do té Británie a tam mě umřel ten táta, což byl pro mě takový obrovský zlom v mém životě, protože já jsem vlastně se s ním nemohla ani rozloučit. On umřel, jsem se dozvěděla za dlouho potom, že jsem mu nemohla vlastně to všechno říct, co jsem mu potřebovala říct, a už bylo pozdě. A já jsem tenkrát si pamatuju, že do mě prostě v tom Cardiffu, když to teď si vzpomenu zpátky, že já jsem se toho chtěla jakoby zbavit toho koncertu, oni mě řekli, že už je vyprodaný, a tím to teda potvrdil. A teď já říkám, no nemůžu prostě se z toho podělat, musím tam prostě bejt. A jela jsem tam vlakem, protože jsem tenkrát bydlela ve Walesu, a v tom vlaku já jsem byla prostě vystrašená, já jsem nevěděla, co tam budu, ale přece před něma jim to nemůžu ukázat, tak já jsem tam tak zahrála takovou tu silačku, to si tenkrát pamatuju, že jsem našla v sobě takovou sílu obrovskou, ale pořád jsem nevěděla, co tam budu zpívat. Šla jsem tam, říkala jsem si, tak jsem si v duchu říkala, tak tam něco zaspívám, zahraju. Já jsem totiž nebyla jako zpěvačka, že jo, to byl jako takový můj první koncert. A vlezla jsem teda do toho sálu, ještě se mi třepaly nohy, si pamatuju, sedla jsem si za ten klavír a nevím, co to bylo, prostě něco se stalo obrovského tam nahoře. Já jsem hodinu a půl v kuse hrála a zpívala, já jsem tam vybrečela, já jsem tam vykřičela, tam to celé vlastně začalo. A já jsem si říkala, toto přece nemůže nikomu nic říkat, ale já jsem úplně zapomněla to publiku, já jsem tam prostě, to šlo ze mě, já nevím, odkud to šlo, ten obrovský hlas, já jsem vůbec nevěděla, že mám takový hlas, to prostě bylo něco neskutečného. A já jsem najednou začala zpívat všechny ty písničky z dětství, teď jsem si pamatovala všechno, ten táta, jak to tam v té zahradě vždycky hrál, já teď jsem prostě komolila ty slova, třeba jsem zapomněla, ale já jsem prostě zpívala o duši, já se divím, že to vůbec někdo mohl poslouchat, protože já jsem za hodinu a půl skončila a oni všichni stáli, dupali a křičeli bravo. Já jsem se až lekla, říkám, jak se jim to mohlo líbit, když ani nevěděl, o čem jsem zpívala, tak jsem odjela zase zpátky do toho Walesu. A tam mě došlo, že ten táta mě to učil, on říkal, když budeš zpívat, když budeš hrát muziku, všichni ti budou rozumět.
Zpíváte někdy tátovi?
Já si myslím, že je tátej pořád. Já ho cítím teda, já cítím, že můj táta je pořád se mnou.
Jo.
A není den, kdybych nezapálila ráno svíčku, nebo kdybych na něho nespomněla, není den. Já miluju, mojeho tátu úplně miluju.
Ta muzika je internacionální. Vy jste byla za polárním kruhem, kde Sámové, jak někdo říká Laponci, jojkují, což je takový zvláštní druh zpěvu, jakoby, nebo nářeku. Byla jste i v Mongolsku, kde se zpívají alikvotní zpěvy. Vy nepotřebujete tlumočníka, že ne?
Já zatím jsem nikdy nepotřebovala, ale akorát někdy se lidi ptají, třeba hlavně ty akademici, o čem teda zpívám, tak to radši vždycky napíšu a dám mi to tak do ručky, aby to nikomu neříkali, protože si myslím, že důležité.
Že to je něco zprostého, se třeba bojí.
To bych si nedovolila, ale protože pro mě je nejsilnější ta hudba. Jo, aby cítili tu hudbu, aby cítili tu harmonii nebo ten akord, jo, protože třeba v té romské ty zmenšený akordy, ty noty, to tam prostě zajíždí až úplně do toho srdce. Jinak by zůstali v té hlavě, začali by přemýšlet, o čem mají zpívat. Jo. Tak to mám nějak postavený. A ti Laponci jsou toho důkazem, ti zpívají, jojkujou. Já jsem se s nima sešla dokonce v Bejvaši, tam v severním Norsku mají divadlo, a já jsem zpívala i Hora Hora a oni do toho jojkovali a to bylo něco neskutečně krásného.
To zná Vysoká Hora a Stejný Hora.
A oni potom, když jsme skončili, já říkám, o čem jste to jojkovali, protože oni nepoužívají slova, ale oni opravdu zpívají o něčem konkrétním. Jo. Tak jsme se shodli, že to bylo celý o té přírodě, oni zpívali něco o nějaký prostě v horách ptáci, já nevím co, já jsem zpívala tu Ejhoru a že jsme se vlastně sešli. A hudebně to byl tak zajímavý prostě počin, že ti Sámové sami hned se přišli ptát, co jsem to zpívala, jo, že to, odkud to je, a prostě bylo to krásné setkání. No. A oni nerozuměli, já jsem nerozuměla, ale přitom vznikl prostě, já vždycky říkám, že máme tvořit, že jsme byli stvořeni a máme tvořit, a to by bylo úplně nejlepší.
Tak takhle zpívá Ida Kellarová, dnešní host Radiožurnálu. Jenom jsme se tak nějak nemohli dohodnout, která ta z těch vašich kapel to je, Ido.
Toto byla kapela Romanorad, která vlastně vznikla právě po té revoluci, když jsme tak objížděli ty osady a tam jsme najednou nazbírali ty muzikanty, dali jsme to dokupili, byli to mladí lidi, s kterými jsem objela svět a později potom jsem založila Jazz Family.
Já bych se pozastavila u vašeho manžela Desideria Duždy, protože jsem shlédla několik dokumentů, včetně O čo jde, dokumenty Igora Chauna a tak dále. Kdykoliv jsem ho viděla, on se pořád směje.
Ano.
Zvláštní, má v ruce hudební nástroj, pořád se směje a skládá hudbu vlastně pro Čavorenge, je to tak?
Ano. On skládá hudbu, co znám, je to člověk harmonický, je to člověk, který je, prostě to byl takový můj obrovský dár, když jsem ho potkala a do dneška teda si dovolím tvrdit, že je to úžasný, krásný člověk, je to teda Rom a má obrovský romský srdce a opravdu je to geniální prostě umělec, ten by měl prostě vyučovat na vysokých školách, protože i když nezná noty, tak každý profik teda kouká, jako kde to v sobě vždycky najde, že se od něho učí. A je to prostě klidas. Já jsem zase takový ten pruďas, já jsem taková ta akční, jako, a on je zase ten klidas. A tak nám to tak nějak vyhovuje. Já se divím teda, že to se mnou vydržel tak dlouho, protože...
Tak on vypadá, že s ním nic nehne.
Ne, že? To je super. No. A ono totiž, já jsem ta přísná u těch dětí, já jsem ta, která je teda naviguje, která je miluje, ale samozřejmě, že se nenechám třeba obalamotit, protože oni strašně třeba z začátku lžou, než se naučí říkat tu pravdu a tak nás tam motají a všelijak to. A aby to nebylo takový jakoby krutý, tak on zase je ten, který s nima dělá ty srandičky, to se zase zasmějou a máme to takový vyvážený i s těma dětma, že to není jenom jakoby vážný a když je třeba to odlehčit, tak je vždycky do něho vzduchnou, může být, co má s těma dětskama probírat.
Čavorenge má 40 členů. Ta romská cesta je bezesporu jiná. Já vlastně nechápu, po tom, co o Romech vím, jak se vám podařilo ten soubor udržet pohromadě, protože tam se taky musí dít věci náhlých příchodů, odchodů, prostě
no,
a tak dále.
To teda jako nebyla vůbec příjemné, ty začátky byly opravdu těžké, protože ti Romové si, to stačí u Romů prostě říct, že si vyděláváte miliony na dětech a už máte jako pověst, jo, takže se musela pořád přesvědčovat, že tak není, protože já jsem ještě ze začátku, vlastně dneska si trovám říct, že už za tu práci dostávám zaplaceno, ale já jsem prostě to dělal všechno i s Dežou, jako z našich úspor, z našich vidělků, jsme si platili cesty, jezdili jsme těmi dětma, jo, čas jsme si vždycky našli a oni nás takhle, jako by třeba ze dne na den nám prostě vzali dítě, jo, a teď mi proč nemůže pokračovat, proč toto, takže tam byly takové, jakoby hlavně ze strany Romů, jako těžké podmínky, jo, to bylo opravdu, to vůbec nevím, jak vám mám odpovědět, jak jsem to vydržela, to vůbec nevím, jo, ale jedna věc byla ta, že já jsem podepsala jako první koncert Čavorenge se odehrál v Hradci Králové ve Filharmonii a já jsem s panem ředitelem Dernerem měla podepsanou smlouvu, že tam udělám ten koncert, který já jsem řekla, já tady postavím sbor a jdeme do Hradce koncertovat, takže já jsem měla vlastně podepsanou smlouvu.
Nešlo to jinak.
A to nešlo zrušit a ono vlastně z jedné strany to byl příšerný tlak, protože já jsem to musela splnit, já bych nedokázala jakoby nesplnit něco, co jsem podepsala. A půl roku jsem chystala ten sbor, jezdila jsem po těch osadách, potom do Brna, do Valašského, do Ostravy. Vždycky jsme s dětskama to nacvičovali a protože jsme neměli peníze na to, jest jedna jedno místo, že jo, tak my jsme je takhle objížděli a připravovali a mezi tím se snad celý ten sbor proměnil. Prostě na konci v tom Hradci Králové, to je 7 let zpátky, vystoupili úplně jiný děti, než na tom začátku. Ale ten koncert dopadl tak krásně a tak dobře. Jo, to byl tak úspěch. Já si pamatuju, že ti filharmonici, jak doprovázeli prostě ty děti, tam třeba zpívá Anička Oláhova v 8 letech krásnou, nádhernou, těžkou píseň, jak jim tekly prostě se, že neviděli na ty noty. To bylo prostě něco silného, prostě silný zážitek. Ale plán byl, že bude jeden koncert. Takže když ten koncert skončil, tak mě bylo jasný, že to se nedá, že prostě nemůžu přestat. No. A tak to mě nastartovalo. A od té doby samozřejmě, že se už hodně dětí u nás vystřídalo, ale už mám i první generaci, třeba Tomáš Kačo, klavírista, ten díky vlastně díky té práci, která se na něho nalepila, se dostal až do té Berklee College, teďka vystupoval v Carnegie Hall, možná jste o něm slyšela. Na něho jsem tak třeba hrdá, pak mám toho Otu, pak mám studenty romistiky, kteří už vystudovali Karlovu univerzitu. Jo. Takže už mám jakoby takovou první generaci, která už je tím vzorem, protože ty děti potřebují ty vzory. Já jsem třeba měla toho tátu, jo. To byl prostě obrovský vzor, ale oni to nemají.
No já vím, ale když se ještě dostaneme k vašemu tátovi, tak on vlastně, kdo nechtěl, abyste věděla, že jste
celá rodina. Celá rodina. Já jsem pak zjistila, že to bylo už tolik generací, že to se snad nedá ani spočítat, že se strašně styděli a rodiče je už tam jakoby vychovávali. Já jsem to pak od tety se dozvěděla, že tu pravdu, to mě teda trvalo strašně dlouho, než se někdo přiznal, že vlastně jim říkali, že být Romem není nic hezkého a že tam na opačné straně těch horních salí bydlí cigáni, to, že jsou cigáni, jo. A oni byli trošku tmavší a to už byli pro ně cigáni a ti jsou špinaví a ti jsou takoví a my nejsme. Takže takhle nějak vyrostli všichni. Jo.
Jasně. No. Pozorujete ještě tohleto třeba u dětí ve vašem souboru, kde se staví prostě vzory a kde se snažíte, aby se prostě někam pohnuli?
Když jsem začínala s nimi, tak oni všichni kopírovali třeba Whitney Houston a tak, ale toho teda okopírovali perfektně. Jo.
Já
takže
jsem
oni
slyšela
byli...
zpívat tu dívku, která aha. zpívala nějakou tu telenovelu španělskou. Já.
Že oni jako měli představu, že prostě Amerika, já nevím co, jo. A já říkám, děcka, ale vy máte úžasnou kulturu, znáte tu písničku, tuto, neznali. Tak jsme začali tímto způsobem a dneska opravdu vidím na těch dětech, že si uvědomí, jakou mají úžasnou kulturu, jak je živá, jak je tvořivá, pořád se rodí nové písně, jo, takže pořád mají nové věci. A ona vlastně opravdu, že já si pamatuju, že na jednom workshopu jsem poprosila jako workshopáci, to byli Češi, aby na konci zaspívali nějakou píseň, kterou znají společnou. Jednu píseň třeba, jo, já jsem si říkal, musí znát spousty, tak jednu vyberou.
Skakal pes třeba.
A oni se nedohodli na ani jedné. No, protože už si nepamatovali tam, já říkám, a pamatujete si třeba Okolo Hradišťa, nebo pamatujete, jo, prostě jo. Ne. Ani jednu. Hmm. Takže já jsem si právě uvědomila, že si musíme dávat pozor na to, aby i ta naše nevymřela, že jo, protože to je důležité mít tu svoji identitu, jo, mít ty kořeny, jo? To je, já si myslím, že to je strašně důležité, protože ona ta Evropa jí ztrácí, třeba Švýcaři, teď dělají romské festivaly a jsou to Švýcaři, to nejsou Romové, jo, že vlastně už nemají svoji kulturu, tak berou vlastně tu romskou třeba.
Nakupujou.
Se dělou takové věci, no.
Máme i do poslední minutu a půl. Řekněte mi, jak může Japonka zpívat cikánské písně tak, že když se na to koukám a poslouchám to, tak prostě mezi vámi a ní není jakoby rozdíl. Je to úplně jiná kultura, to žena odinuť jinak vypadá prostě... Úplně
no,
něco jiného.
Já vám rozumím, ale ono se to opravdu stává, jo, třeba, že lidi říkají, mi to tak blízký, jako proč, a já nevím, jestli třeba tady nebyli třeba Romové úplně jako první, já nevím, že jsme všichni byli jednou Romové, nebo co, protože opravdu je to pravda, že ať přijedeme kamkoliv, tak je ta hudba osloví, jo.
Je tady spousta komplimentů na vaší hudbu.
Jsou
tady asi tři žádosti, že máte rozespívávat mě tady před mikrofonem. Nevím,
to
proč,
si dáme, jak skončíme.
Nevím, proč byste to dělala.
Protože umíte zpívat.
Já si teda myslím, že bych něco ze sebe dostala. Jana píše, ženská, vy jste úžasná, zaspívejte prosím cikánský pláč na mikrofon. No...
Tak já myslím, že pořád zpívám, že je lepší třeba, já třeba si toho vážím, že jste mě pozvala, že aspoň můžu se podělit o nějaké ty věci, které normálně lidi třeba, když nesoužijí s těma Romama, nemají, že jo? To jsou jako takový vzácný informace, si myslím.
Já jsem ráda, že to vaše nové CDčko z Čavorenge a z Filharmonií posloužilo nejenom dětem, nejenom romským dětem, nejenom našim filharmonikům, ale že roznese spoustu radosti a děti mají zase o důvod víc, proč vlastně se trvávat v Čavorenge a pokračovat v tom, co děláte, tak ať se vám i dohodně daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Nezapomeňte si dneska zaspívat. Ať se daří i vám.